Sveiki, gyvi gerbėmieji. Pradedame dienos klausimų pokalbius, aš Agnės Kamarakaitė, o dienos klausimas šiandien toks. Prezidentė sako, kad krizė baigėsi. Ar tikrai?
Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Mėlyjei, laukiu jūsų pasvarstymų, pamastymų ir klausimų mūsų telefonu. Taip pat kviečiu sukti ir žinių radio interneto svetainė žiniuradijas.lt. Čia klausime, ar jūs jaučiate, kad krizė baigėsi, taip pat čia galite rašyti ir savo komentarus dienos klausimo tema. Na, mano pirmasis pašnekovas – Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos valdybos pirmininkas Artūras Mackevičius. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiamas Mackevičiau, taigi ar smulkiai ir vidutiniai verslininkai jaučia tą krizės pabaigą, jiems jau krizė baigėsi?
Visų pirma, reikėtų susitarti dėl sąvokų, nes, kiek supratau, viešoje erdvėje skirtingai traktuojama, kas yra krizės pabaiga ir kas yra kritimo į duobę pabaiga. Aš suvokiu krizės pabaigą tuo met, kuomet rezultatai įkritusi duobę pakylama į kitą krantą, o šiuo atveju tai būtų maždaug tai atitikmenį, kad sugrįžome į maždaug 7-8 metų ekonominį lygį visame kame. Ir bedarbystės kiekiai, ir skolų lygiai, ir panašiai. Taigi tokiu atveju mes tikrai nesame pabaigę krizę, mes pabaigę kritimą į duobę ir yra pirmieji pakilimo žingsniai, pirmieji procentai kylant į viršų. Tai, aišku, tą džiugę žinę reikia skleisti ir žmonių bendrąją nuotaiką kelti, dėl to kartais reaguojama, aišku, ir į perkamumą, ir į žmonių lūkesčius, optimizmą, kuriant verslą ir visą kitą, bet teikti, kad krizė pati baigėsi, aš jokių būdų neteikčiau. Tai yra pirmieji žingsniai nuo dubės dugno atsispyrus.
Kokie rodikliai, kokie tie pirmieji žingsniai svarbus būtent smulkiam ir vidutiniam verslui, kuriuos jūs pastebite?
Tai smulkiam versle be abejo matuojama trumpojų laikų pagal apyvartos pasikeitimus. Jeigu apyvarta kyla lyginant su pernai sausiu vasariu arba lyginant su bendru metų bėgėje kritimu, tada jau atsiranda optimizmo ir yra tam tikros vilties, kad reikalai vis gerės. O be to yra sezoninis kilimas paprastai pavasarį ir tai labai sunku pasakyti, kaip bus visi metai. Dar be to reikia pažiūrėti, kaip reiškia sureaguos ekonomika mūsų į dar vieną emigracijos bangą, kuri gręsia, manyčiau, po gegužės pradžios, kai didelė dalis jaunos dalies darbščios visuomenės užkimšę aerouostus ties Vokietijos prieigom.
Nedarbas vienas rodiklių, kuris tarsi, na, kaip ir jūs užsiminėte, turėtų grįžti, jeigu jau suprastumėm, kad krizė baigėsi, ar ne, turėtų grįžti 2007-2008 metų lygį. Na, dabar atrodo, dar kol kas taip, tai nėra artima ateitis. Kaip jūs prognozuotumėte
nedarbą? Tikrai neartima ateitis, manau, kad tai dar 3-5 metų bėgė vos atsistatys.
Tai kokios tai turės įtakos, na ir tai, ką jūs irgi apie emigraciją kalbėjote, ar įmanoma prognozuoti, na, aišku, sužinosim po surašymo, kokie te emigracijos mastai, bet ar įmanoma prognozuoti būtent įtaką mūsų ekonomikai?
Ta emigracija be abejo turės įtaką, kaip ir iki šiol turi, nes darbščiausi žmonės išvyksta, tai, nu, vadinkim, darbo jėga gali būti silpnesnė arba netokio kvalifikuota ir potencialus pirkėjai išvyksta. Jiegi yra judriausi, imliausi, reiškia, produktų vartotojai ir jeigu mažėja produktų vartotojų, tai gali kristi apyvartos. O kadangi pensijos atgal negražinamos dar metų viduryje, vidutiniai atlyginimai kyla tik tai pagrindę viešajam sektoriu, taigi pakylo paskutinį ketvirtį, tai manau didelio kažkokio džiugesio, kad papildomų pinigų atsirado pas žmonės nėra. O jeigu nėra laisvų pinigų, arba žmonės dar įsitempia juos saugo, juodai dienai, tada didelio pakilimo kaip ir nematyčiau.
Dar aš klausytojams telefoną priminsiu 2431 431 Vilniaus kodas 85. Jeigu turite nuomonę ar klausimą, galite pasiskambinti ir laba diena, jau ir sakau klausytojui.
Labą dieną, čia iš Kaunų skambinu. Va, kaip tik kaunietis kalba, žinot, aš nežinau, čia turbūt apie tą gyvenimo pagerėjimą, ar jau čia tos krizės pabaigti mūsų ponė prezidentė ir ponas Kubilius susapnavo. Gyvenu dabar Kaune, įsivaizduokit, aš nematau jokių pagerėjimų. Tik blogėjimas, kainos kyla kiekvieną dieną, nei jokių fabrikų, nei jokių ką. Pažiūrėkit, pasimkis skelbimus, darbo nėra. Išvažiuoja žmonės kiekvieną dieną. Jau baigė išvažinėti, tuščias miestas baigė pasilikti. Viskas sugriuvė, viskas baisu.
Ačiū Jums, na, ponia Mackevičiau, kaip žmonėms iš tiesų suprasti ir vertinti tą atsigavimą, nes tarsi rodikliai rodytų, kad atsigavimas šioks toks yra, bet žmonės savo piniginėse daugiau pinigų neaptinka, o nuėjo į parduotuvę, na, randa, kad ten kainos ūktelėjusios.
Taip, kainos ūktelė dėl įvairiausių priežasčių, grandinė reakcija pirmiausia nuo energetinių šaltinių kainų, nuo kuro kainos, nuo šildymo kainos, taip pat šildymą pajaučia tiek žmonės, tiek verslo įmonės, jos tais pačiais produktais kaitinasi savo patalpas ir viso to pasiekoj didėja kainos ir produktų. Žmoniųgi atlyginimai dar tik tai pirmoje žingsniai link kilimo ir dar negreitai kils, nes rinka pirmiausia kaip kapitalizmo rinka įsėmė pirmiausia galimybės jeigu įmanoma pasamdyti pigiau, samdo pigiau, kol dar tai įmanoma. Ir taip daro visos šalis, ir švedai, ir kiti atvažiuoja į Lietuvą dėl to, kad čia pigesnė darbo jėga. Ir tol būna jo to Lietuvoje, kol ta darbo jėga per daug nepabranksta. Kai pabranksta, tada važiuoja į Ukrainą, į Baltarusiją arba į Kiniją. Taip, kad dėsniai tie patys veikia. O kada žmonėm staigaus pagerėjimo, aš kaip ir nematyčiau galimybių kažkokiu būdu. O svarbiausia tuo periodu, jeigu mes paskelbsim, kad krizė jau baigėsi, tada gali atsirasti neadekvačių sprendimų ir gali būti pradėdami didinti mokesčiai, gali būti per daug vėl išlaidaujama arba tęsiama ir toliau išlaidauti viešajame sektorija ir šiaip viešuose pirkimuose ir atlyginimų didinimo srity per greitą atstačiusios ir gali apkrova verslui padidėjus dar sustabdytų tą bandymą pakilti.
Na, profesinės sąjungos minimalios algos kėlimo reikalauja, ką tai reikštų jums?
Mes savo poziciją esame išreiškę, kad šiuo metu tai labiausiai paveiktų smulkų ir vidutinį verslo sektorių, nes smulkiame versle yra įdarbinta didžiausias kiekis darbuotojų. Kada įmonių apyvartas, jeigu žiūrėt, tai reiškia išlaidose darbo užmokesčiui procentas iki 70% sudaro darbo jėgos apmokėjimas. Tai bet koks darbo jėgos išlaidų didinimas kai kurias prie bankroto slenkščio stovinčias įmonės pasumėtų nuo to slenkščio. Atsirastų dar šiokia tokia banga bedarbystės ir manom, kad tai nėra tinkamas momentas. Reikia palaukti metų galo ir pažiūrėti, kur link kyla visi finansiniai rodikliai.
Dar trumpai, finansų ministerija prognozuoja kone 6% BVP augimą. Prezidentė taip pat sakė, kad bus daugiau negu 5% augimas. Ar realios jums tos prognozijos atrodo?
Manau, kad tai gali būti realus augimas, nes atskiri ekonominiai sektoriai keičiasi labai skirtingai. Pramonė gerokai atsigauna, eksportas atsigauna ir jeigu imti jų proporciją, kiek tai jie užima mūsų ekonomikoje, o pramonė ir, tarkim, visa mažmeninė prekyba užima maždaug po 1%, apie 40% rinkos kažkur tai. Tai jeigu tokie dideli sektoriai pajuda į viršų, tai jie postumi tuos procentus ir padaro. Bet tai visai nereiškia, kad nelieka smulkesnių, tokių neriškių, nedidelį procentą sudarančių sektorių, reiškia, pakilimą, kad tai garantuoja. Tai nebūtinai garantuoja, gali būti, kad tie sektoriai dar stagnuoja, dar neįsibėgėjo, nes jie gyvena ne iš pinigų plaukiančių iš užsienio už prekes, o iš vietos vartojimo, iš žmonių, kurie pinigus dar nelabai turi ką išleisti į prekybos centruose ar paslaugoms.
Ačiū Jums, tai buvo Kauno regiono smulkių ir vidutinių verslininkų asociacijos valdybos pirmininkas Arturas Mackevičius, o dienos klausimas po 10 minučių. Aš Agnė Skamarakaitė, kviečiu ir toliau diskutuoti temą. Prezidentė sako, kad krizė baigėsi. Ar tikrai?
Studijos telefonas Vilniuje 2431431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Laukiu jūsų skambučių ir pasvarstymų šiuo telefonu. Taip pat kviečiu sukti ir į mūsų portalą žiniuradijas.lt, rašyti savo komentarus ir dalyvauti mūsų apklausoje. Ar jaučiate, kad krizė baigėsi? Mano pašnekovas, bendrovės ekonomikos konsultacijos ir tyrimai direktorius Gintas Umbrasas. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiamas Umbrasai, taigi prezidentė vakar pasakė, kad na, krizė jau praeityje, ar taip ir yra, kokie rodikliai, ženklai rodytų ar rodo, kad taip ir yra?
Aš trumpai pritarčiau šitam pasakymui, kad krizė jau praeityje, nes požymis, ko gero, būtų pagrindinis toksai, kad per 2 metus krizės mes jau išmokome gyventi krizės sąlygomis ir prie jos pripratome. Reiškia, tiesiog mūsų padėtis pasikeitė ir mes iš šitą ekonominę situaciją šiuo metu jau žiūrime visiškai kitaip. Iš vienos pusės, bet to, jeigu pasižiūrėsi į aplinkui bevykstančią ūkinę veiklą, tai jau tikrai yra pakankamai daug naujų daigų, kurie rodo, kad šalis ir ypatingai mūsų ūkis iš krizės jau išsikapstė.
O kiek svarbus yra tikėjimas, ta psichologinė nuostata, kad štai artimoje ateityje bus geriau, kas ką augina, ar ekonomikos augimas tą optimizmą, ar optimizmas ekonomikos augimą?
Aš manau, kad jeigu žiūrėti konkrečiai Lietuvos situaciją, tai optimizmas labai daug ką čia augina ir tikrai optimizmą mums reikėtų puoselėti. Nes man atrodo, per savo beribę atsargumą ar per beribį pesimizmą mes netgi to tuo atveju, kada mes iš tikrųjų gyvename visiškai neblogai, mūsų vartojimas dar tikrai nėra toks tragiškas, kaip tų atsilikusių šalių, mes save numaišame su žemė ir sakome, kad čia pas mus blogai, 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 nu, to pačiu savijauta blogėja, to pačiu žymiai didesnis noras emigruoti. Ir dar blogiau, kad visa tai gimdo labai prastą politinę kultūrą, kur, reiškia, skūstis ir sakyti, kad blogai yra tiesiog mados dalykas, bet kažkokių tai racionalių pasiūlymų nesigirdi, kaip pakeisti. Todėl aš siūlyčiau džiaugtis to, kas yra.
Klausytojai, išklausykim. Labadiena.
Pratęsiu mintį ir nuoširdžiai sakau, reikia džiaugtis, kas yra. Prezidentė yra teisus ir gerbiamas pašnekovas. Aišku, grikių kruopos taip greit tikrai nenupiks, galiu garantuoti. O galime be jų apsėti. O jeigu rimtai kalbant, tai noriu pasakyti, kad vis tik simptomai yra. O psichologinis mūsų barjeras yra taip pat sunkiausias, kurį mums reikia įveikti. Ir visame tai priklauso nuo žmonių susiklausimo, supratimo ir psichologinės brandos. Tai vat aš gerbiam Agnėms pirmiausia dėkoju už gerbiamą pašnekovą, tokį rado tikrai optimistą. O visumoj tai optimizmas mus ir išgelbės, taip kaip ir japonus.
Ačiū Jums, ponė Umbrasai. Na, eksportas atsigavo jau kiek anksčiau, kokiems sektoriams lengviau, kurie galbūt greičiau atsigano, kuriems sunkiau ir prireiks daugiau laiko?
Savaime suprantama, kad matyt sunkiausia pas mus bus su tais sektoriais, kurie yra susiję su vidaus vartojimu, kurie yra susiję su statybomis, kurie yra susiję su kreditais. Ko gero, baigėsi tas aukso amžius, kada mes galėjome naudotis svetimais pinigais ir turėjom tokį naivumą, kad visa tai gali tęstis be galo ilgai ir kad visą laiką atsiras lėšų be eksporto ir neuždirbant viduje, kad galėtume tos kreditus atiduoti. Aš manau, kad tie keli nuosmukio metai mūsų išblaivino ir dabartinė atsigaunanti ekonomika, jinai bus žymiai tvaresnė. Ir sekanti krizė, jinai tikriausiai neišvengiama, bet jinai nebus tokia gili ir tokia psichologiškai gili.
Na, SEBO analitikai kaip tik pristatė savo prognozes, savo apžvalgą, sako, kad gyventojai šiais metais krizės pabaigos dar nelabai pajus. Kokios būtų jūsų prognozės, kadangi mes, kaip gyventojai, na, atsigausim ir tikrai pajusim, kad na, mūsų piniginėse atsirado daugiau pinigų?
Tiesiog įmant tokią istorinę patirtį iš Rusijos krizės, nėra mūsų labai ilgą laikę tą patirtis, tai tokie pirmieji požymiai, kada gyventojai pradėjo jausti optimizmą, buvo maždaug praėjus 2 metam po to, kada ekonomiškai išlipom iš duobės. Tai jeigu mes sakom, kad startuojam 11 metų pradžioj jau išlipę iš tokios ekonominės duobės, tai tikriausiai 13 metų pabaigoje, 14 metų pradžioj, jeigu neįvyks kokių nors pasaulinių kataklizmų, ir eiliniai žmonės pradės jausti, kad tai jau yra iš tikrųjų gerai. Ir pradės tai pripažinti. Gal jie jaust pradės ir anksčiau šiek tiek, bet pripažinti pradės maždaug po poros metų.
Klausytojas, laba diena.
Laba diena. Nu, krizė, tai kaip čia pasakyti, reiškia, tiem valdantiem pas jūs niekada krizės 20 metų nebuvo, reiškia, prie tos kapitalistės atvarkos. O kiti visą laiką gyvena ekstabaliuose sąlygose. Jums jis nepatiks, aš pasakysiu, pavyzdžiui, paprastas žmogus tarybiais laikais, kur kas geriau gyveno. Šeštadienį sekmadienį tik daidas, baliai visur įdėdavo. Turėjo iš karą, reiškia, ir su taksidu važiuoti, pasivažinėti ir su visko. O dabar gali galą su galu sutraukti, už tai, kad viskas labai brangu. Ir svarbiausia, kad yra baisiausia nekokybiški produktai maisto, o kas yra baisiausia.
Ačiū Jums. Gerbiamas Umbrasai, dėl atlyginimo augimo tie patys SEB analitikai prognozuoja, kad atlyginimai šiek tiek auks, bet tiek pat auks ir infliacija. Na, tai dėl to ir gyventojai galbūt irgi taip greitai nepajus, kad situacija gerėja, bet kaip dar vienas svarbus rodiklis – nedarbas. Na, prezidentė sako, kad nedarbas mažėja. Kiek greitai mes galim tikėtis pagerėjimo iš toj srity?
Šitoje vietoje gal reikėtų atkreipti tokį vieną iš pagrindinių prieš tai kalbėjusio žmogaus mąstymo elementų. Kada mes jaučiamės nelaimingi? Tada, kada mes pasilyginam su savo kaimynais ir draugais ir įsivaizduojam, kad mūsų kaimynai ir draugai turi didesnį vartojimo lygį, turi didesnės galimybės ir tada yra tas bendras nihilizmas arba bendras nusiteikimas. Tai vat, ko gero, jeigu grįžtant prie to, tai pagrindinė tokia blogybė yra. Tai yra tai, kad pas mus visgi yra pakankamai didelė diferenciacija tarp sąlyginai turtingų ir mažai uždirbančių. Ir kitas dalykas, kad perėmėm kažkokią keistą kultūrą, kurios vienas iš tokių momentų, kad mes labai norime demonstruotis, kad kažką tai turime daugiau negu kiti ir nuo to, kai kurie ir valdantieji, ir kai kurie turtingieji jaučia malonumą, kad trūksta skandinaviškos kultūros. Tai vat, kada ko gero šitie įpročiai pas mus pradės keisti, tada ir mums patiems atrodys, kad mūsų atlyginimai auga žymiai sparčiau.
Na, o kaip su tuo nedarbu? Irgi reikia požiūrį pakeisti.
Su tuo nedarbu, aš manau, kad paprastai ekonomistam kyla tas klausimas. Tiek daug yra nedirbančių ir kaip jie pragyvena. Tai va šitoje vietoje matyti yra kažkoks įtarimas, kad vyksta kažkoks ne visai teisingas lėšų perskirstimas. Arba ne visai visi tie, kurie pas mus yra bedarbai, yra tikrieji bedarbiai. Ir jeigu jūs atvažiuosite į kokį nors nedidelį rajoną, jūs taiga pasakysite, kad jūs atidarote verslą. Ir va, čia kolegos man sako, kad ir paimkime tokį Druskininkų pavyzdį. Ir pasakysite, kad reikia 3-4 barmenų, kuriems tikriausiai reikia mokėti apie 2000 algą ir jūs esat pasiruošę mokėti ją. Staiga pasirodys, kad nėra nei vieno Druskininkėčio, kuris norėtų šitą darbo vietą užimti. Kaip jūs man šitą fenomeną paaiškinsit? Nes bedarbių, ko gero, yra vienas iš rekordinių skaičių paprastai tai savivaldybei.
Na, čia toks retorinis, matyt, klausimas mūsų ir šios pozicijos laikas baigėsi. Ačiū Jums, tai buvo bendrovės ekonomikos konsultacijos ir tyrimai direktorius Gintas Umbrasas, o dienos klausimas po 10 minučių. Prezidentė sako, kad krizė baigėsi. Ar tikrai? Toks šiandien dienos klausimas studijoje Agnės Kamarakaitė.
Studijos telefonas Vilniuje 2431-431. Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Mėly klausytojai, turite dvi galimybės, jeigu norite išsakyti savo nuomonę. Pirmoji paskambinti mūsų telefonu, antroji sukti mūsų portalą žiniuradijas.lt. Čia galite rašyti komentarus ir atsakyti į mūsų apklausos klausimą. Ar jaučiate, kad krizė baigėsi? Na, mano pašnekovas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininkas Vitas Matusas. Labą dieną. Gerbiamas Matuzai, taigi prezidentė sako, kad krizė jau praeityje. O štai Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Gediminas Rainys vakar žinių radijui sakė, kad tai tik pabaigos pradžia. Kuo mums tikėti?
Žinot, po tokių didelių nuosmukių arba po tokios gilios krizės, matyt, ne kiekvienas turi drąsos pasakyti, kad ta krizė jau baigėsi ir viskas, kas jau buvo blogai, liko už nugarį. Prezidentė drąsos netrūksta, tai ji, būdama ir to pačiu finansų specialistė, prisimenu jos puikų darbą kaip Europos komisijos komisarės, prieš krizinėme laikotarpyje, drąsiai išsakė savo poziciją, kuri, manau, tikrai atitinka tikrovę. Nes vienas pagrindinių požymių apie krizės pabaigą, jis, aišku, prašytas ir vadovėliuose, tai požymis yra toks, kai per praėjusius 3 ketvirčius ekonomika auga. Tai mes tą rezultatą šiandien turim ir vadovaujant iš to apibrėžimu galime drąsiai sakyti, kad krizė pasibaigė. Bet ar bus kita, ar taip toliau ir panašiai, tai čia jau kitas klausimas. Kalbant apie šią krizę, ji yra pasibaigusi, dėl to prezidentė remdamasi įvairiais rodikliais, tame tarpe ir mano paminėtais, manau, ir išsakė šitą poziciją.
Na, ministras pirmininkas Andrius Kubilius kiek anksčiau yra sakęs, kad Lietuvos laukia, na, kitas sudėtingas išbandymas ir tas sudėtingas išbandymas yra spartus ekonomikos augimas. Kaipgi mums tai suprasti, kuo čia mums gręsia, na, džiaugtis reikia, o ne traktuoti kaip išbandymą?
Tai premjeras šitą sakydamas, jis turėjo omenį, teko man apie tai diskutuoti su ją, jis turėjo omenį tai, kad politikai nepultų išlaidauti. Tai labai trumpas atsakymas būtų toks. Nes prisiminus prieš krizinį laikotarpį ir į kairę ir dešinę prieš surinkimus ypatingai dalyjamus pinigus įvairioms gyventojų grupėms ar verslo struktūroms, mes prisimenam, kuo tas baigėsi. Tai premjeras perspėja, kad augant ekonomikai šito mes nedarytume kaip politikai.
Na, jūs minėjote, kad vienas iš tų rodiklių, 3 ketvirčius iš eilės ekonomika auga, tai rodo, kad mes kylame. Na, o kadagi gyventojai mes pajusime tą realų kilimą?
Na, aš manau, kad čia yra visų pirma suprast ir patikėt mums Lietuvos piliečiams, gyventojams, kad krizė baigėsi. Ir pradėti leisti tos pinigus, kuriuos esam sukaupę per praėjusius metus. Na, dar Lietuvos istorijoje nėra buvę, kad per 42 milijardus litų būtų indėlių sudėta į bankus. Tai yra 26 milijardai gyventojų santaupos ir likę pinigai mūsų verslo yra padėti indėliais. Tai štai, kai pradėsim vartoti tai, ką esam pasidėję, kaip aš sakau, juodai dienai, aišku, norėčiau, kad tas vartojimas irgi būtų saikingas, nes per didelis vartojimas gali infliaciją išaukti, kuri sumažins tą mūsų augimą. Taip kad, va tada ir, manau, bus realiai pasibaigusi krizė. Man labai patiko Seb banko pono atstovo pono Gitano Nausėdos palyginimas, kad dabar Lietuva yra kaip tas žmogus, kuris vieną koją jau kaip ir iškėlęs iš krizės, o kita dar yra sužeista iškėlęs, tai ta prasme ekonomika auga, eksportas auga, o kita koja tai taip vadinamas vartojimas, vidaus vartojimas, kurio augimas yra dabar žymimas 3% tik tai. Taip kad kai stipriai atsiremsim abiem kojomis, tai yra ir vidaus vartojimas sustiprės, tada galėsim drąsiai sakyti. O tam reikia, manau, psichologinio nusiteikimo mums visiems. Tiek geresnių žinių iš politikų, tiek gerų žinių iš darbdavių darbuotojams ir atvirkščiai, taip kad čia manau procesas, kuris pagrįstas būtent mūsų pačių suvokimu, kur mes esam, kaip mes gyvename ir kokia šiandien yra Lietuvos situacija.
Klausytojas, laba diena.
Laba diena.
Klausom iš eterį.
Labai malonu. Aš iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad iš gyventojų pozicijų žiūrint, tai krizė tikrai pasibaigs tada, kada valstybė tinkamai pasirūpins trim sritim, kuriom niekas kitas negali pasirūpinti. Aš turiu omeny, visų pirma, tai yra sveikatos apsauga. Toliau tai yra, sakykime, viešasis saugumas, tai yra policija. Ir trečias dalykas, tai yra švietimas. Tai vat, kai mūsų pacientai, sakykime, pradės kainuoti nebe mažiausiai Europos Sąjungoje, aš turiu omeny, kad įkainis už visą eilę, sakykime, sveikatos paslaugų Lietuvoje buvo ir tebėra mažiausias Europos Sąjungoje. Antras dalykas, kai policija, sakykime, bus pradėta finansuoti ir būtent tie žmonės, kurie gatvėse patruliuoja, kada policijos komisariatai atrodys, sakykime, neprasčiau negu sodra atrodo šiuo metu. Ir kada mokytojo profesija taps prestižinė ir tenais patys geriausi žmonės ir bus didžiulis konkursas. Štai tada mes galėsim drąsiai pasakyti, kad krizė pasibaigė. Ačiū labai.
Ačiū Jums, ponia Matuzai.
Aš tikrai, tai ką aš esu sakęs, tai būtent štai radio klausytojas apie tai irgi kalbėjo, tai yra apie pasitikėjimo klausimas ir supratimo, ar tikrai yra taip, kaip turėtų būti. Tai čia yra aiškinimo klausimas ir lygiai taip pat įvairių permainų arba reformų klausimas. Na, čia dabar būtų galima ginčytis, nesiginčyt, kaip su to švietimu arba su ta sveikatos apsauga, sako Didžioji Britanija, dar prasčiau. Jis juos atliekami, ypatingai pirminiai sveikatos priežiūrai, lygiai taip pat dėl švietimo, taip kad čia, kaip sakant, yra tokia nuomonė klausytoje. Tai štai, kuo daugiau bus manančių, kad viskas gerai tose srityse, tuo tas vartojimas ir pasitikėjimas valstybė bus didesnis ir vartojimas didesnis. Ir tuo tada drąsiau galėsim sakyti, kad krizė pasibaigė. Aš tikrai sutikčiau, ką klausytoje sakė, bet ta prasme, kad susikalbėjimo prasme.
Žodis dar vienam klausytojui. Sveiki.
Labą dieną. Aš tokią kaip ir repliką norėčiau čia pasakyti, kad link valdininkų ten kaip minėjo, kad nešvaistytų, yra tokia pavojus, tai kaip jau šiandien skelbė, kad jau ruošiasi Seimą vėl naujant gražint už keliasdešimt milijonų. Tai čia tokias kaip, net nežinau kaip pavadint. O šiaip tai turbūt paprastiem žmonėm krizė tai tikrai dar nesibaigė ir aš manau, tik kai jie gaus panašias pajamas, bent jau pradės gauti kitigi krizės, tada galbūt jauni ir vadinsius pasibaigė. O šiaip tie rodikliai, žinot, juos galima sumdyti, pakelti, nuleisti, tai tiek.
Ačiū Jums, ponio Matuzai, čia du dalykai dėl tų paprastų žmonių, na tai pensininkai irgi gali sakyti, kad jiems krizė baigsis ir jeigu krizė baigėsi, tai tada na, gražinkit pensijas, tada mes pajusim, kad krizė baigėsi, o kitas dalykas dėl atlyginimų, kad na, prognozuojama, kad atlyginimai auks nedaugiau negu infliacija, tai reiškia, bus tas pats, na tai kiek tai gali padėti vidaus vartojimą išjudinti, jeigu žmonių pajamos neauga.
Sutinku, tai formuojant 2012 metų biudžetą be jokios abejonės, tai ką mes dabar diskutuojam, kad krizė pasibaigė, be jokios abejonės turės jame ir atsispindėti tie dalykai, tai yra turės būti atstatytos pensijos į prieš krizinį laikotarpį, taip pat valstybės tarnyboje dirbantie žmonėms atlyginimai, tai realiai galima bus sakyti, kad taip veiksmai padaryti, kurie fiksuoja krizės pabaigą, nes tie laikiniai įstatymai galiojantis būtent yra 2012 metų. Dabar dėl tų remontų, neremontų, na, kažkodėl mes visi skatinam ir kaip tik dabar vyksta interpeliacija aplinkos ministrui, kad jis buktai nepadarė tų darbų, namų darbų, kurie paskatintų renovaciją. Tai ir Seimo tos patalpos lygiai taip pat švilpė vėjai, ten pat ketvirtam aukšte teko man lankytis mačiau. Jo labiau, kad išparduota turto, kuris yra nenaudojamas, tie remontai bus atlikti. Galbūt nereikėtų taip, daug, aš žinau, pasitikėjimas, nepasitikėjimas, ir taip panašiai, bet tai yra valstybės turtas, tai yra pastatas, kurio nereikia nugyventi. Tai čia, aišku, toks smulkus pastebėjimas, mano tokia nuomonė yra dėl tų remonto. Mes skatinam visų viešųjų pastatų renovaciją, kad sutaupyti šildymo lėšos, tai mokyklos, darželės, visą kitą, lygiai taip pat gyvenamieji namai, kad mažiau išleistumėm pinigų šildymui. Taip kad irgi diskusinis klausimas, aš nesu kategoriškas, ar tikrai nereikia šiandien daryti tokių žingsnių. Jeigu ne biudžeto sąskaita, aš manau, kad galim šitą daryti.
Ačiū Jums, tai buvo Seimo biudžeto ir finansų komiteto vicepirmininkas Vitas Matuzas, o mes dienos klausimo pokalbis pratęsime po 10 minučių ir aš kalbinsiu Banko Snoras valdybos narį Gitaną Kancerevičių. Likite kartu su mumis. Prezidentė sako, kad krizė baigėsi. Ar tikrai? Toks šiandien dienos klausimas laidą veda Agnė Skamarakaitė.
Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Kaipgi Jūs, mėly klausytojai, ir jaučiate, kad krizė baigėsi? Galite paskambinti ir išsakyti savo nuomonę arba į šį klausimą atsakyti mūsų portale žiniuradijas.lt. Savo pamąstymus taip pat galite išdėstyti čia esančioje komentarų skiltyje. Na, mano pašnekovas, Banko Snoras valdybos narys Gitanas Kancerevičius. Labadiena.
Labadiena.
Gerbiamas Gitanai, kokie Jūsų būtų pastebėjimai ir galima sakyti, kad Lietuvoje krizė baigėsi?
Na, iš tikrųjų, krizės laikotarpis mes matom, kad jau artėja prie pabaigos. Tam tikrais aspektais matome ir visišką stabilizaciją. Na, ir iš tikrųjų, tiek žiūrint į mūsų paskolų portfelį, tiek į klientų aktyvumą, norą skolintis, jų tolesnius veiklos planus, iš tikrųjų galim sakyti, kad ir tie verslininkai mato šviesesnį rytojų ir tiki perspektyvomis geresnėmis. Todėl galim tikrai teikti, kad krizė šiuo metu jau yra pasibaigusi ir laukiame gerėjančios situacijos augimo.
Atsiranda, žodžiu, daugiau norinčių jūs skolintis, pastebėti iš savo klientų pagausėjimo?
Iš tiesų atsiranda daugiau norų skolintis ir mes esame pasiryžę tą daryti, kaip bankas. Mūsų klientus labai veikia globalūs procesai, kaip ir visus kitus Lietuvos verslininkus, kurie galbūt ne visi yra mūsų klientai. Tačiau tie globalūs procesai, kurie mums nulėmė ir krizės sunkmetį, dabar veikia priešingą kryptimį ir matom labai stipriai augantį eksportą. Na, norėtųsi, aišku, kad atsigautų labiau ir vidaus vartojimas, vidaus rinka, bet tai turėtų būti su laiku.
Nu, ko tai priklausytų būtent vidaus rinkos atsigavimas ir vis dėlto, kada galima tikėtis ženklesnio to atsigavimo jūsų pamąstymais?
Na, iš tiesų, svarbiausias veiksnys turbūt yra, kaip klostysis reikalai darbo rinkoje. Tai manome, kad jeigu atsigaus darbo rinką, pradės daugėti darbo vietų, kas natūraliai turėtų įvykti ekonomikai augant, tuomet padidės ir, na, vartotojų perkamoji galia ir to pačiu atsigaus vidaus rinka.
Sakoma, kad dažniausiai ne iš karto darbo rinka reaguoja ekonomikos augimą, na, jinai šiek tiek vėluodama eina. Kokios Jūsų prognozės būtent dėl nedarbo?
Be abejo, šitas teiginys yra visiškai teisingas, kadangi, na, atsigaunant ekonomikai, verslininkam matant naujas perspektyvas veiklos, darbo rinka įsibėgėja ne iš karto. Ir darbuotojai samdomi yra ne iš karto, bet palaipsniui. Tačiau tai mums būtent ir leidžia teikti, kad mes, jeigu dabar matom verslo pagyvėjimą, verslininkų pusėje nuotaikų pagerėjimą, tai tas atsigavimas darbo rinkoje irgi yra, na, aiški perspektyva.
Atlyginimų augimo klausimas, na, ir santykis su infliacija. Jūsų kolegos iš kito banko, Sebo, šiandien savo prognozes dėliojo, tai jų prognozėmis tai sutaps būtent darbo užmokesčio augimo procentas su infliacijos augimu. Kaip Jūs matot?
Na, aš manau, kad tas teiginys minėtų kolegų, jisai yra pagrįstas ir teisingas, nes bet kuriuo atveju krizėje jinai vienai patrodo skaičiuose, kitai patrodo kiekvieno Lietuvos gyventojo piniginėje. Tai jeigu mes matome gerėjančius skaičius, tai na, pagerėjimo toj piniginėje turbūt reikėtų dar šiek tiek palaukti.
Na, dėl to psichologinio nusiteikimo, kiek jis būtent svarbus, kiek svarbus yra optimizmas ir kas, ką augina, na, ar ekonomikos augimas optimizmą ar atvirkščiai?
Manau, kad yra abipusiai susiję procesai. Be abejo, lūkesčiai ir žiūrėjimas į priekį ir optimizmas, jisai eina truputį prieš, sakykime, veiksmą, prieš patį verslo darymą. Tai pirmiausia, reikalinga turėti idėją, turėti mintį, turėti gerus lūkesčius, norint daryti verslą. Tačiau, manau, kad vienas kitą maitina. Jeigu verslas sekasi, tai lūkesčiai savęs taipogi, na, vėlgi turi pagrindo tas optimizmas. Todėl manau, kad pirmiausia reikia galvoti, kokią perspektyvą. Šiuo metu, sakykime, yra palankesnis turbūt laikas tuos pinigėlius leisti ir investuoti negu taupyti, nes, kaip matot, indėlių palūkanos yra ganėtinai žemos. Na, todėl aš turiu pagrindą būti optimistas apie Lietuvos ekonomikos perspektyvas.
Dar klausytojams telefoną priminsiu 2431431, Vilniaus kodas 85. Kalbamės apie prezidentės vakar išsakytą mintį, kad krizė jau yra praeityje. Kaipgi jums, mėlyje, atrodo, ar jūs taip pat jaučiatės, ar jaučiate tą, kokios jūsų nuotaikos, ar optimistinės, ar labiau pesimistinės. Gerbiamas Kancerevičiau, kaipgi su emigracija, jos didelės tos emigracijos įtaka būtent ekonomikos augimui dažniausiai vertina, kad na, migracija nėra toks vienareikšmiškas reiškinys, turi ir teigiamų, ir neigiamų pusių.
Be abejo, visiems, kurie kalba, kad migracija yra kažkoks blogis, yra turbūt daugiau psichologinis skausmas, kad štai mes lietuviai išvažiuojam iš Lietuvos, tačiau aš pats matyčiau na, šiek tiek ir teigiamų pusių. Viena teigiama pusė tai yra tos labai reikšmingos pinigų perlaidos čia likusiems artimiesiems, kurios iš tikrųjų buvo didelė paspirtis krizės metu. Dar svarbesnis dalykas yra, kad daugelio gyventojų, kurie emigravo, akys atsiveria, akiračiai praplatėja, tai vėlgi sukuria tam tikras didesnio pasaulio matymo perspektyvas ir iš to gimsta ir po to ir verslo idėjos. Ir sakykim, tie patys lūkesčiai, bendraujant su tom pačiom valdžios įstaigom. Nebenori būti, reiškia, žmogus, kuris patyręs yra vienokį elgesį, jis nebenori toleruoti kitokį elgesio. Na ir iš to gimsta tam tikri procesai, kurie, manau, kad yra teigiami.
Finansų ministerija prognozuoja, kad bendrojo vidaus produkto augimas šiais metais sieks kone 6%. Na, prezidentė vakar irgi sakė, kad tai turėtų būti daugiau negu 5%. Kokios jūsų prognozės?
Na, aš manau, kad 5% galėtų būti tas skaičius, į kurį reikėtų orientuotis. Be abejo, prognozės visada išlieka prognozėmis ir kol nėra suskaičiuoti galutinį rezultatą, yra sudėtinga pasakyti, na, kiek jis iš tikrųjų buvo. Bet vėlgi norėčiau pabrėžti, kad tas skaičius galbūt nėra toksai svarbus pats iš savęs. Svarbiausia, kaip pasijaus kiekvienam eiliniam Lietuvos gyventojui, jo piniginėje, jo gerbuvėje, jo namuose. Tai tas yra svarbiausia. Ir tie skaičiai, ar 5%, ar 6%, jie žada, kad tas efektas, pagerėjimas, jisai ateis. Tai gerina lūkesčius, be abejo.
Klausytojas mums paskambino. Labą dieną.
Labą dieną. Arūnas iš Klaipėdos. Taip, aš norėčiau pasakyti, krizės pabaiga bus tada, kai Lietuvos pilietis jausis savo valstybei saugus, aprūpintas visom medicinos įstaigų paslaugom, vaistais, normaliai sergantiem pensininkai gaus padorę pensiją, o dabar jinai atimta ir ta visa pagerėjimą tai iš pensininkų daugiausiai, į kiek jau jų išmirė ir panašiai, ir skolos dar iš anų laikų netizuotas, kurie dirbo. Suprantate, ir čia deklaruoti faktas, kaip prezidentė, tie seimūnai visi, jiem nebuvo iš viso jos krizės, už tai jie remontuos ir malūnsparnius pirkti nori visokius, ruošis kažkokiem tai karam, o nežiūri, kad žmonės miršta, pensininkai jau, a jaunimas išbėga, tai apie ką kalbam?
Ačiū Jums, ponia Kancerevičiau, kadagi žmonės Lietuvos pajus krizės pabaigą?
Na, iš tikrųjų, jau šiek tiek minėjome, kad pirmiausia, paskui skaičius, kuriuos rodo verslo įmonės, kuriuos rodo ekonomikos, vidaus produkto augimas, jie anksčiau ir vėliau neišvengiamai pasiekia eilinio Lietuvos gyventojo, Lietuvos piliečio piniginę, kišenę ir tai na, jam vėlgi yra paspirtis. Tačiau valstybė, gerbiamas klausytojas minėjo, kad sakykime, buvo mažinama tam tikros išlaidos. Dėja, mes gyvenam tokioje valstybėje, kokie gyvenam ir iš tiesų norisi kai kada galbūt ir daugiau turėti ir galėti geriau mokėti, tačiau mes turim tokią situaciją, kokia yra. Be abejo, dalį negerovių galima spręsti, galima galbūt daryti kitaip, tačiau manau, kad ta vyriausybės veikla, tie veiksmai, kurie buvo daromi, jie buvo daugiau mažiau adekvatus situacijai.
Ačiū Jums, tai buvo Banko Snoras valdybos narys Gitanas Kancerevičius. Na, o dienos klausimas apie tai, kad prezidentė sako, kad krizė baigėsi, ar tikrai mes pratęsime po 10 minučių po sporto žinių ir tas laikas bus skirtas tik Jūsų pasvarstymams, pamąstymams, kuriuos galėsite išsakyti paskambinę mūsų telefonu, taip pat ir Jūsų komentarams mūsų portale, taigi susitikime netrukus po žinių. Prezidentė sako, kad krizė baigėsi, ar tikrai? Dar 13 minučių skiriame šiai temai studijoje Agnės Kamarakaitė.
Studijos telefonas Vilniuje 2431431, Vilniaus kodas 85. Kviečiame skambinti.
Malonus klausytojai, laukiu jūsų skambučio, jūsų pasvarstymų ir pamąstymų mūsų telefonu. Taip pat kviečiu sukti ir į mūsų portalą žiniuradijas.lt. Čia galite dalyvauti mūsų apklausoje ir taip pat rašyti savo komentarus. Na, o šiandien Seb banko makroekonominių tendencijų apžvalgą pristatė šito banko analitikas Gitanas Nausėda ir jis sakė, cituoju, premjeras dar seniau sakė, kad krizė baigėsi, dabar taip pat yra priežasčių tikėtis, kad krizė iš tiesų baigėsi, bet viena vertus yra kalbėti, kad krizė baigėsi, o kita vertus yra kalbėti apie tai, kokioms verslo ir visuomenėms grupėms ta krizė baigėsi. Verslo krizė išskirtinai eksporto sektoriaus krizė, ji dar ne šiandien baigėsi, o praėjusių metų vasaros rudens mėnesiais. Vidaus rinkos verslo krizė baigėsi, galima sakyti, šiuo metu, arba bent jau artimiausiu metu yra galimybė tikėtis tam tikro apyvartos augimo. O žmonių krizė vargu ar baigėsi, kol mes mokome tą šildymo sąskaitas, kurias mokame. Citatos pabaiga. Pasakio, būtent po šildymo sezono pabaigos galima tikėtis tiek lūkesčių, tiek atlyginimų prasme atitinkamo lūžio žmonių sąmonėje. Nors prognozuojamas darbo užmokesčio augimas praktiškai sutampantis su infliacijos prognozėmis, vis dėlto realaus pagerėjimo šiemet dar neleis pajusti. Taip sakė Seb banko analitikas Gitanas Nausėda. Na, o žmogus mūsų portale rašo. Tada leiskit paklausti, ar prezidentė oficialiai paskelbė krizės pradžią. Sekantis parlamentas vienbalsiai skelbs, kad jokios krizės nebuvo ir teisiškai jie bus teisūs. Kitas komentaras. Prezidentė privalo tai sakyti. Negalima verkšlenti prieš kitus, nes tai dar galėtų pabloginti mūsų situaciją. O Gediminas Rainys pasakė teisingai, tai tik pabaigos pradžia. Kai atsigaus perkamoji galia, kai atlyginimai ir pensijos sugrįši prieš krizinį lygį, kai masiškai pradės grįžti emigrantai, tada ir krizė bus jau už mūsų. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom jūs eteryje.
Atsakau, dėl krizės prezidentė reikia taip sakyti, bet krizė nesibaigė ir dar greit nesibaigs.
Kodėl taip sakot?
O kad todėl, maistas brangsta, maistą negalima nusipirkti, tiesiog mėšlas, pridėta visko, ai, žiūri, visokies raidės, visokie. Nu gerai, kas turi, kas milijonais, tie prisirinks maistą, viską, a kas dabar gerai, aš pasakysiu apie save, gaunu 700. užmoku 500 visų mokesčių viską. Kas man lieka, tai ką mane krizė, vaistai, maistus, kaip gyventi, bedykosiu už 200. Čia niekad neatsibaigs dar krizė mums, niekad. O kad pakels ten, kur gauna 800, pakels 1000, tai kas tas yra su šeimo? Nieka, nulis.
Ačiū Jums. Kitas komentaras mūsų portale. Krizė jį pasibaigė tam, kurio kišenėje atsiranda daugiau pinigų. Tai prašo vienas mūsų internautas. Kito komentaras. Kaip gali baigtis krizė, jei viskas brangsta? Žmonių, kurie negali susimokėti už komunalinės paslaugas, vis daugėja. Krizės galę turi pajausti eiliniai žmonės. Gal, atsiprašau, turi pajausti eiliniai žmonės, o ne patieptieji, kurie tos krizės ir nepajautė. Tai prašo vienas mūsų internautas. Kitas dėdė pasivadinęs patirs ir sukėlė tą krizę konservatoriai atėjo valdžion. Antikonstituciškai vienpusiškai atėmė pensijas bei sumažino kitas išmokas. Ir dabar deklaruoja suvaldė krizę mūsų visų sąskaitą. O patys jos ir nepajuto. Dabar gražinti jau reikės mažiau, nes trečdalis tų žmonių jau išmirė. Tokias krizės galima būtų ir dažniau daryti, juk nauda akivaizdi. Taip štai ironizuoja dėdė. Labadiena.
Labas.
Klausom, jūs eterė.
Noriu aš biškutį irgi pasišnekėti su jumis.
Šnekėkit.
Man labai įdomus dalykas yra. Visoj Lietuvoj girdisi vien aimanos. Aimanos, kad nebėra gyvenimo, kad viskas prapuolė. Amen. Aisim į kapines greitai susisupę į paklodės. Bet pasakykit man vieną dalyką. Pernai metais Lietuva išvežė į užsienį 2 milijardus litų paliko užsienį. Pernai Lietuva turbūt daugiau negu 2 milijardus pragėrė ir prarūkė. Pernai Lietuva išlaidavo baisingus pinigus visokiam niekam.
Ir kokiam?
Kur tie tada pinigai plaukia ir kam jie plaukia? Taigi naudokim mes savo gerbuvį juos. Kodėl mes negalim žmoniškai gyventi? Kodėl mes susibūrė miniom prie poliklinikų, prie ligoninių? Iš kur tos lygos? Iš kur visą tai išplaukia? Iš neteisingo, netvarkingo, apsileidusio gyvenimo.
Ačiū Jums. 2431, 431, Vilniaus kodas 85. Ar baigėsi krizė, kaipgi Jums atrodo? Pamėginkime pasišnekėti šitą temą. Vida rašo. Krizė tęsiasi jau 20 metų, nes tiek tęsiasi prekių, ypač maisto brangimas ir žmonių skurdinimas. Krizė baigsis tada, kai bus pagal infliaciją keliami atlyginimai ir pensijos. Kitas komentaras yra pasaulyje nemaža žmonių, kuriems amžina krizė. Lietuvoje kažkodėl jų ypač daug. Jau džiaugiuosi tuo, ką turi, gyveni laimėje, jei verki dėl to, ko neturi, krizė niekada nepraeis. Taip štai rašo vienas mūsų komentatorius. Na, jeigu krizė baigėsi, vadinasi, reikia atstatyti žmonėms perkamąją galę, kuris sumažėjo 4 kartus. Taip prašo kitas. Kaimo pensininkų pasivadinė žmogus dėsto savo mintis. Mano kaimo pensininko padėtis, kaip blogėjo, taip nuosekliai tebe blogėja. Medicinis aptarnavimas blogėja, Lietuvoje negaliu gauti man reikalingų vaistų. Maisto produktai brangsta, jų kokybė prastėja. Taip, kad per 40 metų uždirbta pati mažiausia pensija vis mažėja. Kitas pensininko gyvenimas tik radijas ir Lietuvos televizija. Čia padėtis labai bloga, atrenkama ir transliuojama tik kapitalistinė ideologija naudinga informacija. Dažnai net reklamuose pabrėžia kokia tai objektyvi ir teisinga informacija. Kaimiečiams pardavinėjimai tik tokie radio aparatai, kuriuose nėra normalių trumpųjų bangų užsienio radio stočių klausimui. Dauguma televizijos laidų nelietuviškos ir forma ir turiniu. Vos ne kiekvieną minutę vis koks nors nelietuviškumas, užsienietiškas maivimasis. Taip štai situacija diagnozuoja kaimo pensininkas. Labadiena.
Labadiena.
Klausom.
Nu tai ką apie krizės baigimąsi, tai man atrodo, krizė baigsis tada, kada Lietuva išvažiuos. Visi žmonės, visi piliečiai lagamino susikraus ir baigsis, o čia kažkas, ar čia yra specialiai kaip psichologo patarimas politikams, kad kalbėti, kad krizė baigėsi, bet realiai pabaigos ir iš viso tikrai nesimato ir aš nežinau, kada čia matysis tą pabaigą, nes prie tokių algų pavažinės po užsienį, tai čia yra gyvenimas yra Lietuvoje neįmanomas.
Kas leistų jums sakyti, kad krizė baigėsi? Ryškesnis atlyginimų kėlimas, kainų mažėjimas, kokie būtų
ženklai? Tai turi
būti
kažkoks ryšys, kad žmogus galėtų paprasčiausiai ne tik kad pavalgyti, bet galėtų atostogauti, kažkur išvažiuoti. Reiškia, tai be abejo, tai turi būti pakeltos algos ne tai, kad dvigubai, bet dar ir daugiau. Nes prie tokių kainos tai yra vakarietiškos. Taigi mes visi žinom, kiek mums kainuoja maisto produktai. Ir tai yra absoliučios blefinės kalbos, kalbėti apie kažkokią krizės pabaigą.
Orus gyvenimas, matyt, toks būtų rodiklis.
Paprasčiausiai žmogus turi gyventi, daugelis žmonių, tame tarpe, man gaila ir tų pensininkų, jie paprasčiausiai egzistuoja, jiegi yra toks taupimas, kad ten žmonės gyvena, maitinasi kruopomis ir taip toliau, tai yra, o šildymas, sumokėjus už visus šildymas, komunalinės paslaugas, tai žmogui, sakė moteriškė, kiek belieka iš pensijos. Ir tai dar, jeigu ten tas būtas yra, kaip sako energetika, jeigu surie daugiau energijos, tai vargu dar iš 700 litų iš viso kažkas liktų.
Ačiū Jums. Nijolė rašo, pajusiu, jei gražins pensiją, kitokių rodiklių nematau, nebent išaugusios kainas, ypač degalų. Smalsutis klausia pats ir atsako, gal maisto prekių kainos ėmė mažėti? Ne. Gal dirbantiems atlyginimai padidėjo? Ne. Gal naujų darbo vietų atsirado? Ne. Gal emigracija sumažėjo? Ne. Gal Lietuvoje investicijos padidėjo? Ne. Gal gyvenimo trukmė Lietuvoje pailgėjo? Ne. Gal šildymas benzinas atpigo? Juk ne. Tai gal paprastiems žmonėms bent jau gyvent tapo linksmiau, bet juk irgi ne. Tai apie kokios krizės pabaigą kalbame. O gal kitaip reikia paklausti, kam tos krizės nei buvo, nei nėra. Gal geriau klausti, kas tie nusipelnė gyventi, kuriems super klestėjimo laikai. Deja, ima baigtis. Tai kam tokia demagogija naudinga? Nejau mes kalbomis sotesni turime būti. Taip štai daug klausimų ir daug atsakymų į tos klausimus pateikia mūsų portalės Smalsutis. 2431 431 Vilniaus kodas 85. Kitas komentaras. Mano draugo tėvas nuolat geria. Kai jo paklausiu, kodėl jis tai daro, jis atsako, kad prie to į valdžią privedė. Jei tai gyvenimo būdas, tai kiekvienas norintis tai įprosti pakeisti, tampa priešų. Lietuvoje verkšlenimas tapo gyvenimo būdu ir kas nenori matyti pagerėjimo, tas ir nemato. Labą dieną.
Taip, noriu sakyti savo nuomonę.
Klausom.
Dėl krizės. Krizė baigsis tada, kada bus vyriausybė, žodžiu, Lietuvoje teisingumas ir turės moralę visi. Tai tada baigsis krizė. Taip. O be teisingumo mūsų valstybėje krizė nesibaigs. Ačiū.
Dėkui Jums. Na, dar mums liko porą minutėlį, vieną kitą klausytoją, bent jau vieną, tai tikrai galime išklausyti. Dar kartelį primenu telefoną 2431 431, Vilniaus kodas 85. Rasos komentaras, tai Seima tegu remontuoja paskutinį, na čia atsakymas Vitui Matuzui dėl Seimo išlaidų Seimo remontui. Tik po to, kai bus remontuotos visos mokyklos ir visi darželiai ir visos poliklinikos ir visos ligoninės, tūlas mokytojas ar mokinys ar gydytojas ir policininkas tik pasvajoto apie tokias darbo sąlygas. Labą dieną.
Labą dieną.
Klausom Jūsų.
Nu, aš norėčiau dėl tos krizės pasisakyti, nes aš pats esu 30 metų žmogus. Nu, ir iki tos krizės aš dirbau Lietuvoje statybų sektoriui, aš gaudavau 4000 litų algos.
O dabar? Nu,
o dabar, jeigu aš dirbčiau Lietuvoj, aš gaučiau 1500.
O ką jūs dabar veikiat?
O dabar aš po užsienį važinėjus, užsienį darbuojos. Nu, ir ką galiu pasakyti, užsienį kainas, aš, pavyzdžiui, po Olandijoje darbuojos. Ir ten yra, tarkim, maisto produktų kainas yra pigesnės negu Lietuvoj. O žmogus ten uždirba vidutiniškai 1700 eurų. Nu tai va.
Tai tokia ir matematika.
Taip, tokia ir matematika visos krizės pabaigos.
Ačiū, ačiū Jums. Na, o man beliko tik laiko Jūsų apklausos rezultatams pristatyti. Ar Jūs jaučiate, kad krizė baigėsi? 70% to nejaučia, 23% jaučia, na, 8% sunku pasakyti. Aš dėkuoju už dėmesį dienos klausimui. Tikiuosi Jūsų dėmesio rytoj. Iki.